Assalamu alaikum mbokk yi, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen annoncé xew-xew bu maga moo di tournée nationale ca Dakar wetu liberté 6 en face campinal and ci ak l'imam al-mahdi al-muntaza alayhi salam moolaye sayidi mohammed el cheikh ibn ahmed ibn mohammed atijani sherif radiallahu taala anhu. Conférence bi nag dina tàmbali le samedi 29 juillet 2023. À partir de 16h, dinañu accueillir Seydi Mohamed El Cheikh. À partir de 19h47, gannaaw buñu julé timis ba nopi, dinañu wazifa. À partir de 21h, conférence bi nak dina tambali, waye itam Seydi Mohamed El Cheikh fas yene ci waxtane thème bu ama am solo, modi le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum mbokki Medina Cheikh Radio. Ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar depuis Dakar tay di basu tournée nationale de Maulaye Seydi Mohamed El Cheikh jogé na Saint-Louis depuis boru midi et demi. Xam naa ni soreetul mbokk yaay tàmbalee regroupé wu pour son accueil fas yéene ko teeru. Donc soyez connectés d'ici 17h inshallah pour suivre en direct cet accueil chaleureux que réserve la Daïratul Iman de Dakar, toutes sections confondues, avec ses compagnons, Inch'Allah, Vibarakati, Mohamed Ahmed Tijani. Il est à quelques minutes de la SICAB Liberté 6 pour cette tournée de 2023. Il y était en janvier 2020, entre la SICAB Liberté 6 et Cambérène, pour continuer à partager, distiller les feuilles d'art de la lumière ahmadienne. Maulaye Seydi Mohamed El Cheikh, c'est bien de lui qu'il s'agit, et ses compagnons sont regroupés aujourd'hui près du domicile du Khalif Cheikh Al-Hadji Oumarou Sabali pour l'accueillir avec l'hymne de la révolution des lumières, Allahu Nurullahi, la ilaha illallah. Maulaye Seydi Mohamed El Cheikh, il visite contrée sur contrée, d'une région à une autre, de ville en ville, de village en village, selon les directives du Hadbiyatul Maktoum Maulaye Cheikh Ahmed Tijani. Cette année 2023 est tout de même particulière. Vu les tensions politiques au Sénégal, les scènes de destruction et de violence inouïes dont nous avons été témoins dans ce pays, sans compter les séries de coups d'État dans la région ouest africaine. Il est venu pour la paix. Comme les missionnaires qui l'ont précédé, il n'a pas voulu laisser ce pays qu'est le Sénégal sombrer dans le chaos. Il étonne de par son savoir-être à l'image de Seyd Ahmed alayhi salatu wassalam, mais aussi son savoir-faire à l'image de Cheikh Tijani. Allah
Boki Medina Cheikh Radio Maoula et Seyyid Mohamed El Cheikh est arrivé à la SICAP Liberté 6 pour cette journée donc de tournée nationale à Dakar. 3 ans et demi après la dernière étape qu'il avait consacrée à cette localité de Liberté 6 et demain Inch'Allah à Cambéré. Nous sommes avec notre confrère donc Cheikh Abdoulaye Fall venu de Saint-Louis pour prendre part donc à cette tournée. Bismillahi Cheikh Abdoulaye Fall.
Machallah, merci beaucoup Cheikh Martar. Nous ngi nuyu mbokki auditeur ak mbokki auditrice Medina Cheikh Radio yep machallah. Comme ni ko waxe ci introduction bi, voilà Seydou Mohamed Cheikh encore à Dakar. Et buñu xolé xawna fi geu tay mu delu ci wat machallah ci façon bu yeme à ses accoutumés. Cortège bi mbokk talibé ñep machallah Cheikh Makar regardez Seydou Mohamed Cheikh magasin ni ci vitre bi machallah kala bu génné dañu xamné tay ñëw na ak style bo xamné bu bé sax la Cheikh Makar ak surtout limu wara traiter le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel gis na déjà machallah mbokk yi ndéssane ñu ngi sal xor ci gannaaw ndéssane parce que non seulement yëm ñu ci jëm ji attaque sen kilifa bu mat limu don mais également émotion par rapport ak namel bi
machallah Maoulaye Seyyid Mohamed El Cheikh, il s'est tenu debout, habillé de vert et blanc, couleur de l'islam, mais aussi couleur de l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Khalifa Omar Sabali indiquait ce matin qu'il avait le foulard à l'image de Yasser Arafat, mais aussi la canne mystique qu'il portait à la main. Peut-être symbole de solidarité envers le peuple palestinien qui souffre tant chaque année dans les bras de l'oppresseur israélien. L'hymne de la Révolution des Lumières bat son plein ici à Dakar avec des disciples surchauffés, comme d'habitude, sous une chaleur ardente. On traverse à présent les rues de Liberté 6 pour aller vers le domicile du calife. Cheikh Abdoulaye Fall, loy dol ci accueil bi.
Machallah Cheikh Matar, accueil bi machallah chaleureux na. Voilà comme toujours xam seen mom Cheikh, mom Yalla def lolu ci mom. Machallah nit ñi nañ ko sop bo xamanteni li mëna wax sank. Ñoo na même bu dé chaque jour dañ koy gis. Heure bu ko gisé rek da nga yex ci yow lo xamanteni do mënte sa bop. Xam Yalla defal naka lolu. Xam mom dafa don ko xamanteni manam niñ koy wax ci langage wala bok ci jargon bi. Voilà du sali du sapi. Parce que lolu manam dafa am secret Yalla bu ci nek. Du rek parce que manam da fay wax alcorane bi ni wala xam bi ni non dafa am leneen lu ci nek lo xam tane moy limu wax rek ca ganjol arab bo xam tane mais arab ruuf la waxam itam kaddom manam da fay dug ci ruuf lay waxal wa kay te dal daf ko may verbe bobu verbe bo xam tane manam bu waxe rek directement ruuf daf koy sentir
kaddom lumière
la machallah gis nga yag nako wax diko wax mbok yi parfois seydou mohammed cheikh parfois bu ñewé ci jotay xena xamna geu def tout mais goudi mola cheikh yu xaw wess tout quelques années bu dañ ñew dafa dañ bind ben discours en arab firi ko manam waxta lire ko directement lire ko ba nopi do koy firi mais c'est bu ko lire rek yow da nga sarxola di yoxu comme si yow da nga deg liñ wax mais deg ko mais ruuf moko yek couleur bi mu ñu rek couleuru mbokk talib yi nga xam lool moko julit nga xam te ñu ngi nek ci rew arab notamment au palestine est ce du ben symbole encore par rapport ak thème bi le pouvoir spirituel en tant que sauveur en tant que war guéné palestine ak rew arab yi nga xam dañ yépp ñu ngi nek sa difficulté Cheikh Makhtar kala gi xamna ni c'est révélateur xamna ngone nak wala guddi inshallah dañ ci am lu gëna leer mais en tout cas ni mu gëna tay yéme na machallah
khalifa Omar Oudjou nako momi man ko doon wax sank vert blanc bec kala bi mu andi tay à l'image de Cheikh Arafat symbole de soutien au peuple palestinien en tant que missionnaire de la fin des temps qui est venu remettre sur pied le monde sur le plan spirituel, ce qui nous mène au thème d'aujourd'hui entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le pouvoir temporel symbolisé peut-être par ceux qui semblent tirer les ficelles à travers le G7 ou le G20, à travers les structures étatiques ou les instituts financiers internationaux. Mais très limités ou impuissants se retrouvent-ils lorsque des bouleversements se déclenchent dans ce monde.
Sallallahu alayhi wa sallam gis na organiser na mission mais aussi ginnawam mu organiser que ci walu reign califal khalifa yi ku ci melni Omar Ousmane Ali Abubakar ñu xam lenti mais gis na mu dem ba un moment xamé wetu ñu ci monde musulman bi ku ñu mëna jappé comme guide bo xamanteni mom moy diriger musulman yépp am nañ ko tanté won digënté bi le retour du règne califal mais ils ont sorti wul mais fek yalla organiser nak nak ci akhir zaman te koku ki kay symboliser ki kay représenter moy imam al mahdi nek en même temps chef spirituel mais aussi nek chef d'état en tant que cheikh makhtar gouvernement du monde buguma duggu carrément ci thème bi parce que mom thème mo xam nam ko déggé nam koy définir bati ak nam koy firé motax buguma duggu carrément ci affaire mais en tout cas xamna ni mom moy représenter en cette fait des temps cette institution spirituelle voilà pour tous les musulmans mom moko représenter lolu xamna ñu que ma sha Allah cheikh makhtar je te laisse continuer
ma sha Allah cheikh Abdoulaye Fall on aura l'occasion de refaire l'analyse tout à l'heure peut-être avant le maghrib une fois que l'accueil sera terminé ma sha Allah. Donc gaaya ngi way di sabbal sen borom ci Allahu nurullahi la ilaha illallah 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 Alif Allahu nurullahi la ilaha illallah 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 Maoulaye Seydou Mohamed El Cheikh est presque arrivé à destination. Le divin l'aura dit, nous t'avons envoyé comme messager pour délivrer la bonne nouvelle et pour avertir. Le message, il le délivre à travers la Salatul Fatiha et cet hymne de Allahu Nurullahi La Ilaha Illallah que vous entendez actuellement en direct sur la station de la Révolution des Lumières. Trois années et demie déjà depuis sa dernière venue dans cette localité de la Sicam Liberté 6. Nous disions qu'il a été occupé à partager selon les indications d'Imamul Awliya Rahmani, Borom Barzakul Maktoum. Dear brothers and sisters, today is a day of national tour in the capital of Senegal, Dakar. We are live at this moment at radio.minnesheikh.com. Sayyidi Mohamed El Cheikh, the missionary of the end of times, is with his disciples chanting Allahu Nurullahi La Ilaha Illallah to share the light, the Ahmadiyyan and Muhammadiyyan light to all the inhabitants of Dakar today. Tomorrow he will be in Cameroon after holding today's conference on the theme Temporal Power and Spiritual Power. Many has been wondering, who is Sayyidi Mohamed El Cheikh? He is a Khalif of Allah. And who is Sayyidi Mohamed El Cheikh? He is a Khalif of the Prophet Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam. But he is as well Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, the savior of the end of times that will guide humanity again in authentic spiritual path to save their souls from these end of times. Moki Daïtou Iman, nous sommes avec Cheikh Abdoulaye Diagne. Donc cet accueil, la tournée de Dakar 2023 et ce guide qui est Maulay Seyid Mohamed El-Cheikh qui brave la distance et la chaleur en cette fin de mois de juillet pour venir répandre la lumière à Dakar. Cheikh Abdoulaye, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Ça a été une journée exceptionnelle, un accueil très chaleureux, émouvant. Vraiment, on n'a pas tous les mots qu'il faut pour dire ce que l'on ressent, tellement qu'il y a énormément de lumière. Et ce jour-ci, Sangibi est venu sous une autre dimension, sous un autre personnage. C'est vraiment exceptionnel. On n'a pas tous les mots pour dire tout ce que l'on ressent. Ça a été exceptionnel. Je vous remercie.
Masal. Djerriof Cheikh Abdoulaye, nan nga gissé kilifa gi di Maulay Seyid Mohamed El-Cheikh, xamné du sétul kër gu sedd, sétul nawet wala tangor. Ça est waré dox mission ci ndikul Cheikh Tidiane bép barab buñ ko yabaré mo ngi fa mo ngi ni ci kaw qui est sur la terrasse qui salue ses disciples di len jaajeufal ci accueil bi ñu ko défal comme d'habitude jamais fatigué toujours prêt à mener sa mission quel que soit le mois la saison les conditions. Il marche sereinement. Voilà, cela marque la fin de cette arrivée. Sangibi qui tient la main de Khalifa Omar Sabali et remercie tous ses compagnons pour cet accueil exceptionnel une fois de plus pour cette année 2023, mashallah. Ah, nous melni ñoy ak suñu mbokk Cheikh Abdoulaye Mbaye de Thiès. Nan nga gisé accueil bi
accueil mashallah mashallah de mom né ay thème accueil mon nane afra à la domi parce que Sangibi ñëw na ci jamm gisé na ci jamm accueil na ci jamm mashallah ñan yalla nek lepp ñaan da lepp yëf yalla suñu borom nangul ci Bassé Diagne mashallah nga xam mom fiñu wo mom ne ñu xol tango xol ci da xam na taw ak lu nek da yaangi nañ tok ci mbalaan musiba di wosifa tammi waccun ko ko li won ñoo jaaxal kon bu ñëw na fi Dakar rek mom leer gi mom ken waxam fu mu toll mom wax wa wone Dakar yépp waye sant yalla ñepp xewul ci nessan ci Bassé Diagne mashallah
dañ
yalla fal jamm
amin amin
jere cheikh
donc Mokki, on vous donne rendez-vous tout à l'heure sur radio.medinacher.com. Nous redémarrons le direct avant 18h30, Inch'Allah, pour vous repartager nos observations.
Ah, Masha'Allah, nous sommes des ziyara beaucoup, 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 des ziyara beaucoup qui ont été à la radio. Nous avons dit que l'accueil, comme vous savez, c'est comme ça qu'on a fait le démarre. Zikr Allah, Nour Allah, Ilah, 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 mom la compagnon Maulay Seyd Mohamed El-Cheikh di riral ci jamono bu nek muy sen ibne di ka terto sang bu tedd bi nga xamanteni moy Imam Al-Mahdi alayhi salam Maulay Seyd Haj Mohamed El-Cheikh te lu gis li dal mom comme niñ koy waxe jamono ji nek rek pass pass lay woné ak engagement bo xamanteni ndaw yi am nañ ko ci diine ji way am ko ci itim tariqa bi nga xamanteni moy tariqatul haqqi di tariqa Maulay Cheikh Tidiane Cherif ñi am contentement dal ñun lol ci fekke moment yu melni waaw ndax moment yi mom vraiment moment lo xamanteni nit ki dana ci yir lu beure ci côté lumière ak ci walu zikr rek li nga xamanteni lepp moy fuyu dal yi wacc ci tariqa bi ma sha Allah jerejeuf
ma sha Allah jerejeuf Cheikh Aliou Ndjay merci beaucoup pour cette intervention di la jaajeufal bu baax Cheikh Ibrahima Tok de Saint Louis nan nga gisé accueil bi depuis dernière tournée bi ñi amalon fi en 2020 ak tay condition yi sang bi ñëwé lan moy observation
ma sha Allah Cheikh Matar ma ngi lay ziaru baax ma sha Allah a dama selu comme 2020 yakana la bi sang bi geut ta bobu grande offensive spirituelle la won mu ngi indi won kala gu vert geek yatu haqi xam bi tout temps bi mi genn ci mission ak course arafat tay limay yem dafa indi yasin arafat la indi indi yatam bi comme nim ko da indi ak coursam bi machallah mu nek lu exceptionnel vraiment namon nañu li ta namon nañu sunu serigne machallah mu ñew fi comme dekk bi dama reub mu ñew fi vraiment Dakar mom xam nga da ngay war da fay ñew pour roser l'air gi ta roser na fi ba pare li rek doyna sang bi bu ñewon bu ñëbbi won rek vraiment li rek doyna content non vraiment content non lol lol yalla xam nako
machallah machallah cheikh abdoulaye fall lan ngay teje akay bi
exactement cheikh mahtar machallah voilà présenter nañu machallah mbok ñuy deglu seydi mohammed eche ak dugg ci bu mag bi mu dugg ci machallah certainement ni mu dugg ci limuy reey reey lu gëna graw cheikh mahtar xamna mi ngi xaar après timis inshallah après wesbe inshallah donc jox mbok yeb rendez-vous après timis machallah
donc mbok yi à tout à l'heure sur radio.medinachia.com salam aleikum wa rahmatullah cheikh boubacar ñu bayila d'abord gënë yok mbok yi auditeur yi nga wax ñu saxalat sur cette akay et la tournée d'aujourd'hui pour Dakar 2023 bismillah cheikh boubacar
assalam aleikum merci bien cher frère Mokhtar. Alors, de me donner l'occasion de retrouver la famille des auditeurs et auditrices d'Amenachak Radio en ce jour exceptionnel de tournée nationale de l'Imam de Mahdi, Mashallah. Et donc, c'est vraiment l'occasion d'apprécier, malgré la distance, donc la réalité, quoi, et la beauté de l'importance de ce jour, Mashallah. Donc, c'est bien sûr un rendez-vous à la fois spirituel, mais aussi intellectuel, spirituel dans le sens où voilà, c'est donc dans la démarche de la diffusion de la lumière, donc il y aura bien sûr l'importante séance de Wazifa. Donc là c'est effectivement quelque chose de très important en termes de spiritualité. C'est un haut lieu de spiritualité, en effet, quoi, un moment très important où monde visible et invisible selon votre capacité. Mashallah. Hein? Et toujours dans la poursuite, bien sûr, de l'événement du 29 janvier 2022, que rappelait tantôt Khalifa Oumarou. Donc l'importance, voilà quoi. Donc la mission de l'imam, Al-Mahdi, Mashallah. Et l'autre volet, c'est effectivement donc, le côté intellectuel. Parce que le sujet de la conférence de ce soir, Inch'Allah, portera sur le pouvoir. Hein? Donc le pouvoir, bien sûr, que nous savons comme étant le pouvoir de décider, le pouvoir d'exécuter une décision, et aussi le pouvoir de juger une décision. Et donc ça donne quoi? Ça donne le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Or maintenant, on sait qu'il y a deux types de pouvoir. Il y a un pouvoir temporel, il y a aussi un pouvoir religieux ou spirituel. Donc le pouvoir temporel, il puise sa source dans la volonté du peuple. Alors que le pouvoir religieux, le souverain, c'est le bon Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, la question vient de le savoir. Alors quelle doit être cette articulation, cette relation entre ces deux pouvoirs? Donc là, pour une fois, nous les passionnés de droit, on sera édifiés sur la nature justement du pouvoir spirituel de l'imam al-Mahdi. Donc l'attente elle est forte, hein, donc je crois que c'est un cours de droit constitutionnel qui va être donné aujourd'hui. C'est la réponse vraiment, c'est l'argument du ciel par rapport à la définition des deux pouvoirs et leur articulation qui sans doute sera dans le sens de la complémentarité. Mais surtout de montrer que vraiment le pouvoir spirituel surplombe le temporel. Le pouvoir temporel qui bien sûr concerne la gestion des choses éphémères du monde Shahada. Et le pouvoir spirituel étant vraiment le pouvoir donc, d'une source divine. Et qui mieux que l'imam al-Mahdi, le Qutb al-Aktab Kabir, pour nous éclairer justement par rapport à ces deux réalités et surtout leur interrelation, mashallah. Donc c'est lui bien sûr qui sait ce qu'il donnera comme contenu ce soir de cette conférence. On n'anticipe pas, on est vraiment très 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 modeste, très humble ce que sera la conférence d'élément le mardi, mashallah. Mais c'est vrai que nous attendons ce moment vraiment avec impatience et nous voulons d'une manière générale, lors de toutes les journées internationales, de la meilleure des manières, c'est-à-dire que voilà, on sait que c'est un événement importantissime. Et merci de nous permettre donc à distance, via Medina Cheikh Radio, d'assister en direct justement à cet événement. Mashallah, alhamdulillah. Donc mille merci. Et puis bonne journée internationale, Inch'Allah. Et bien le bonjour à tous, Inch'Allah.
Merci beaucoup, cher Boubacar. Nous vous retrouverons probablement dans la journée demain à Cambérène aussi pour analyser donc le traitement que l'imam al-Mahdi va réserver à ce thème du pouvoir temporel et spirituel ce soir que tout le monde attend impatiemment ici à Liberté 6. Toujours un plaisir de vous retrouver à distance.
Nous sommes aussi waxtan bo xamni contexte bi rew mi nekke tax dalay ba ci fatali ñaar yoon pour nit ñi def ndan ndax lu ci ne rek yalla décrété na do ga defé nit ñi dello ci wat seen xel ci yalla mo indi ñu wax ni tem bi moy le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel contexte bi rew mi nekké laj na ndax ko wakki fa inna zikra tanfa'ul mu'minin do ga defé fatali mom dañay jëriñ borom xol bu am ngeum waye suñu ñëwé ci cadre le notu dé le pouvoir temporel li ci yalla war wax yépp mom mi ñu bind wax nako ba nopi ni ngi ci alcorane bu ñu ñëwé ci cadre bu ñu tuddé le pouvoir spirituel li ci borom bi di décider yépp décider nako ndax mi ngi ci alcorane dafa am baat bu am solo bo xamni diko bayyi xel da fay doon farat muy qul allahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha'u wa tanzi'u mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika al-qayyim innaka 'ala kulli shay'in qadir mo ëmbu pouvoir temporel gis nga li ëmbu pouvoir spirituel moy limu indi synthèse synthèse la indi tuliju layla fil nahari wa tuliju nahari fil layl wa tukhriju al hayya min al mayt wa tukhriju al mayt min al hayy wa tarzuqu man tasha'u bi khayr al hisab boko degol dana la doy jang xam nga li am solo ti jitu ci baat bi borom bi wax moy baatu qul allahumma malikal mulk qul allahumma malikal mulk gis nga secret bi nit di wuté nguru addu yépp fofu la yam qul allahumma malikal mulk malikal mulk c'est le possesseur du royaume wa tax kokou manoul don ben revendication budul bu borom bi malik al mulk le possesseur du royaume lolou day wone ni lepp lo xamni day delu ci nguur waxuma nguur gi ci bopam mais momelu nguur gi borom bi moy tiabi le possesseur du royaume Malik al-Mulk. Kon su ko defé ci sa xalat so gesto da ngay bayyi xel ni lañu tuddu te mudi nguur yalla ci bopam mom moy borom nguur bi parce que mo nguur di momelam la moy Malik al-Mulk.